Vi kan reise oss og høre dagens evangelietekst fra Lukas kapittel 8. Mye folk strømmet til fra byen omkring. En stor mengde hadde samlet seg om ham, og han fortalte dem en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 100 ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, så ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» Amen. Denne lignelsen, den har også en fortsettelse. Det vil si at Jesus, han forklarer hva dette betyr. Han forteller at når Guds ord blir sådd ut, så faller det mye ulik jord, og noe er som om det ikke er noe det kan slå rot i det hele tatt. Og da er det, sier han, djevelen som kommer og napper det bort. Eller så er det noe som faller blant steingrunn, og det er at det blir så, vi blir begeistret når vi hører det. Hvis dette er flott, men så har det ikke noen røtter, så det, når sola kommer, så bare visner det. Så er det noe som faller sammen med torner og tistler og sånn, og det vokser kanskje opp, men det blir kvalt av alt dette andre som egentlig er bekymringer og rikdommens bedrag og sånne ting, sier Jesus. Men det er noe som faller i god jord. Vi har dette bildet av Vincent van Gogh, som heter Såmannen. Og når jeg så på dette bildet nå, så tenkte jeg at det er jo egentlig et ganske underlig bilde. Hvis dere ser i bakgrunnen, så står jo kornåkeren faktisk, den er ferdig til å høstes, ser det ut som. Sola stiger opp. Og så går likevel han her av såmannen og sår foran her. Og hvis dere ser på det marken han sår på, så ser det ikke ut som noe god jord. Ja, du ser en sti som går inn der. Du ser noen fugler som driver og flyr rundt og napper opp korn. Og det gusjelilla greiene, det vet man jo ikke helt hva er, men det kan faktisk se ut som det er noen steiner og noen vekster av noen slag. Og jeg tror det er helt tydelig at når van Gogh malte dette bildet, så er det akkurat denne lignelsen det egentlig handler om. Det er jo dette jordsmonnet som er alt mulig forskjellig. Og det er, hva er det som vil vokse opp? Finnes det noe god jord her i det hele tatt? Denne søndagen er såmannssøndagen i kirka. Men det er også bibeldagen. Og i år så er det det norske bibelselskapet. De har hvert år på bibeldagen en spesiell innsamling. Og i år så samler de penger til bibelspredning i Kina. Fordi det handler om Guds ord som spres ut. Og jeg tenkte at dette er min sjanse i livet til å snakke om Kina her. Så jeg skal gjøre det. For cirka 11 år siden eller sånn, så ble jeg spurt om å skrive en bok om misjonærer i Kina. Og jeg hadde ikke noe sånn spesielt forhold til misjon på den ene siden, eller Kina på den andre siden i helt tatt. Så jeg sa, ja, det vil jeg gjerne gjøre, det blir spennende. Og det ble veldig spennende, og det ble en stor velsignelse sånn personlig å jobbe med det prosjektet, som også endte opp i en bok som het «Med hele hjertet», som handler om en familie som har drevet om misjon i Kina i 3 generasjoner, fra 1928 og frem til i dag. Og jeg har lyst til å fortelle litt historie her, rett og slett. Fordi det handler om akkurat dette. Kina, verdens mest folkerike land, og et område som er like stort som Europa omtrent. Så et kjempestort land med masse forskjellig. Og det er mange som tenker at kristendommen, den kom vel til Kina som misjonærer sånn på 1800-tallet. Og før det så hadde det vært en totalt fremmed mark for Gud og kristendom og Jesus. Men det er ikke tilfelle, fordi kristendommen kom mye tidligere til Kina enn for eksempel til Norge. Man vet ikke når den egentlig kom til Kina, kanskje på 300-tallet. Men Man vet i alle fall sikkert at dette her en liten spesiell stein. Den heter den nestorianske steinen. Den svær. Og den ble egentlig gravd ut og funnet igjen på 1600-tallet. Ganske lenge siden det også. Nå står den på et museum i Xi'an i Kina. Jeg har selv vært der og sett den. Og den forteller en spennende historie. Den forteller historien, hvis man ser på overskriften her, så det beretningen om overleveringen av lysets religion til Kina fra Vesten. Og den forteller kristendommens historie i Kina. Men den ble altså da laget i året 781 etter Kristus. Og den forteller historien om hva som skjedde fra 635 etter Kristus og fremover. Så det en gammel historie om hvordan misjonærene kom, og spesielt en som heter Alopen, som antagelig kom fra Afghanistan. Og på den tiden så var jo mye av kristendommens kjerneområder, slett ikke Europa, men det var Iran, Irak, Syria, Afghanistan. Nå forminner man jo det med andre ting, men da der var en av de mest misjonerende kirkene som har fantes i kirkens historie, nemlig den nestorianske kirken, som sendte misjonærer hele tiden østover langs Silkeveien og hele tiden dannet nye kirker. Og i Kina så vet vi at der ble det 100 000 av kristne, som var en blomstrende kristendom fram til begynnelsen av 900-tallet. Da kom det et nytt keiserdynasti som egentlig ville lokke landet for alt fremmed, og dermed så begynte det en forfølgelse. Og det liksom litt Kinas historie, det denne vekslingen hele tiden mellom åpenhet og lukkahet. Men vi vet når Marco Polo kom til Kina på 1200-tallet, så forteller han om det som skjedde, og han viser jo til at han i mange byer så traff han, skriver han, kristne av nestoriansk opprinnelse. Altså de som hadde sine røtter tilbake til dette. Og kristendommen fortsatte egentlig å leve videre i Kina. Helt frem til kanskje 1700-tallet, og så ble det borte. Og så gikk det 100 år, og så begynte de moderne misjonærene å komme. Og en som kom aller først, han heter Robert Morrison. Han kom helt på begynnelsen av 1800-tallet. På den tiden så begynte Kina så vidt å ha litt grann handel med omverden, helt ute ved kysten. Og han slo seg ned ved kysten, og hans mål var jo å bringe evangeliet til Kina. Men det er en hindring han hadde, nemlig at det var forbudt for noen kinesere å lære utlendinger kinesisk. Man kunne få dødsstraff hvis man ble oppdaget. Men i skjul så lærte da Robert Morrison seg kinesisk, og han begynte å oversette Bibelen til kinesisk. Han jobbet 25 år. Han fikk oversatt Bibelen til kinesisk, og han klarte altså å se i løpet av 25 år 10 døpte. Så kan man jo lure på, var det en suksess eller ikke. Men i alle fall, det hadde begynt den moderne misjonshistorien. Og så kom det en fyr som heter James Hudson Taylor, som liksom et sånt lysende navn innen misjonshistorien. Han kom til Kina i 1854, og han stiftet noe som heter China Inland Mission. Og da det lå i ordet at nå skulle man ikke bare være ved kysten, nå skulle man inn i landet, og så skulle man forkynne evangeliet til alle disse millionene på millionene av mennesker som bodde i dette landet. James Hudson Taylor, han tilbrakte til sammen 51 år i Kina. Og dette ble en av de største misjonsorganisasjonene som verden har sett. Den finnes enda, men den heter noe annet nå. Jeg husker ikke helt hva, men det er sikkert noen som gjør det. Men det som var spennende med James Hudson Taylor var at han sa at når våre misjonærer skal inn i Kina, så skal det skal bli kinesere nærmest. Dere skal kle dere som kinesere, dere skal se ut som kinesere, dere skal snakke som kinesere, dere skal bo og leve som kinesere. For at de skal skjønne at evangeliet, det er ikke noe som kommer utenfra, men det er noe som gjelder alle. Det er noe som også er kinesisk. Og de to første norske misjonærene som dro til Kina, Sofie Reuter og Anna Jakobsen. De var 1885, tror jeg det var. De dro i regi av da China Inland Mission. De var bare 25 år gamle da de dro fra Kristiansand. Sofie var for øvrig født i Sarpsborg av alle steder. Men det kan jo komme noe godt derfra. I alle fall så, de dro til Kina, to unge jenter, og begynte å misjonere. Og etter hvert så kom det masse norske misjonærer, men disse var de første. Sofie, hun døde dessverre bare 6 år etterpå, men Anna Jakobsen, hun skjedde noe spesielt med, for hun fant seg faktisk en kineser som hun gifta seg med. Og det var forskrekkelig, det var en skandale på den tiden faktisk. Hun ble kastet ut av China Inland Mission, fordi at dette kunne de ikke ha noe av. Jeg ser på det bildet her. Dette var på, de var på besøk hjemme i Kristiansand rundt år 1900. Og han er jo en litt staselig kar. Det ble liksom ikke tatt helt godt. Men de dannet da sin egen misjon, som de fortsatte å jobbe i Kina. Selv om de ikke lenger da fikk være med i China Inland Mission. Kina. Svært, som sagt. Og når Frikirka skulle tenke på at vi har lyst til å... Vi må sende misjonærer til Kina, vi også, for det gjorde alle andre. Så da var det Ang Kang midt inne der som kom til å bli stedet. Og Ang Kang er en by som ingen ville ha hørt om, i hvert fall hos oss, hvis det ikke var for dette. Men det som skjedde var at det var en misjonær som het Ole Anton Sommernes. Han var fra Moss. Han var den første som Frikirken sendte ut, og man sendte den til Kina. Men man visste jo ikke noe om hva han skulle gjøre der, hvor han skulle jobbe, eller noe som helst. Man bare sendte den på en båten, liksom. Dra til Kina, og så vær misjonær. Og så var det opp til han å finne et eller annet sted som han skulle jobbe. Og det var et poeng for han at han måtte reise et sted som det ikke var andre misjonærer, så han ikke skulle liksom slåss med andre misjonærer om hvem som skulle få liksom tilhengerne. Og så fikk han et brev når han kom til Kina av en misjonær som heter Burgess, som også jobbet i China Inland Mission, som sa at nå har jeg jobbet 20 år i en by som heter Ang Kang. Og dette er så forferdelig tungt. Jeg klarer ikke mer. Vi får ikke til noen ting. Det er så ensomt, det er så langt fra alle andre, og det er folk vil bare ikke høre. Vi gir opp, vi reiser, kan ikke du komme hit? Og det gjorde han. Derfor ble det Ang Kang. Og det var virkelig, det gikk ikke noen veier inn til Ang Kang. Det vil si, hvis man skulle med noen veier, i hvert fall, så måtte man over de forferdelige Qingling-fjellene, og det var en forferdelig strevsom reise. Da var det bedre å ta båt opp Han-elven. Og da reiste man altså 3 uker på en sånn båt, oppover og oppover og oppover elven, til man til slutt kom fram til denne byen, Ang Kang. Dette er bildet av noen av misjonærene da, som er på vei oppover. Og de var oppover til et sted som de visste at dette ville være, kom til å bli kjempetøft. Men her tror vi at Gud har plassert akkurat oss, i akkurat denne byen, for å forkynne evangeliet. Og i 1918 så kom altså Ole Anton dit som den første, og så kom de etter hvert 23 misjonærer fra Frikirka til dette stedet. Og en av dem er altså de folka som jeg har skrevet en bok om, som heter Familien til J. Tidemann Johansen. Dette her er... De gifta seg noen dager etter at... For først kom jo mannen, ikke sant? Og så var han der et års tid, og så kom kona etter. De gifta seg da med en gang når hun var kommet til Ang Kang. Han, J. Tidemann, når han ble utsendt som misjonær, dette var veldig urolige tider. Det er masse folk som ble drept og sånn i Kina på den tiden. Og når han fikk den hilsen under liksom utsendelsesgudstjenesten, at vi håper du, Herren, ikke lar deg mishandle, men anse deg som et offer på Herrens alter. Og så, som det står også i referatene, det ble en festlig fest. Men i alle fall, reiste av gårde, og kommer fram og begynner å jobbe på dette stedet. Og sagt, men sikkert, så bygger du opp et arbeid. Men først så, ja, det er ikke sant, et jordbrukssamfunn. Her driver de antagelig, sånn som jeg sier det, og tørker mais. Og egentlig ikke fryktelig fattig. Folk hadde ok, men fra våre standarder selvfølgelig veldig enkelt og fattig. Men det som var mer problemet var jo disse stadige kampene. Man hadde ikke, det var ikke sånn på den tiden at sentralregjeringen hadde kontroll over områdene, men det var krigsherrer nærmest da, som herska i hver sin lille region, og så var det rene røverbander. Og så var det byene som da var utsatt. Så Ang Kang hadde en by med rundt seg, Og så hadde man, det var liksom gamlebyen, og så hadde man bygd en ny by 500 meter utenfor med en mur rundt seg. Og misjonærene, de holdt til midt mellom på en misjonsstasjon. Og som en 2 meter høy mur rundt, men ikke så veldig stort. Og så kom angrepene fra fjellene, der lå krigsherrer eller røverbander eller hva man kalte dem, og så angrep de byene for å plyndre dem. Og de forsvarte seg jo det de kunne, og Angkang klarte å holde unna for alle inntrengere på den tida. Men misjonsstasjonen lå midt imellom, de hadde ikke noe beskyttelse. Så hver natt så strømmet det soldater forbi, og de hørte de ropte og skrek, og de var ganske redde. Det fortelles en historie om at en gang det var riktig ille, så altså det var Anna Sommernes, kona til Ole Anton, han første misjonæren. Hun hadde den evnen at hun kunne høre, få budskap fra Gud på en spesiell måte. Så en natt så fortelles det at Jodd Tidemann, han var så redd for alt det som han hørte rundt seg, at han sprang over gårdsplassen til huset der hun bodde og ropte inn gjennom vinduet. «Anna, Anna, har du fått et ord fra Herren?» Og så hørte han innenfra, «Ja da, gå og legg deg.» Og sånn gikk det. Han gikk og la seg, og det gikk bra. Det fortalte seg at en gang så kom disse soldatene over murene. Og da var det også Anna som hadde gått ut i nattserken sin i all sin prakt. Og gått mot soldatene, og de hadde blitt så redde at de hadde bare rømt over muren igjen. Og så, altså misjonærene, de så det jo som Guds beskyttelse. Jeg vet ikke, kanskje disse soldatene trodde de så et spøkelse eller et eller annet farlig noe. Jeg vet ikke. Men i alle fall, etter hvert så roet ting seg litt ned, og de fikk bygd en kirke i den byen. Og som du ser, denne kirken, den hadde jo kirketårn liksom inspirert av det kinesiske. Fordi de ønsket å fortelle at vi er en del av kulturen deres. Vi er ikke noen utenfra. Jesus, han er en del av livet her. Så ble det sakte bygd opp en menighet, en kirke. Og de drev jo ikke bare kirke, de startet klinikk, etter hvert sykehus, og de startet skole. Så de drev et ganske svært arbeid etter hvert. Men det å være misjonær på den tida, det var noe som også krevde ganske store personlige offer. Ikke bare var de langt hjemmefra, men her ser vi at dette er da kona til Jodd Tidemann, Margaret, som sitter med sitt døde barn i armene, Bjørg Lilly, som døde bare 10 uker gammel. Og det var 3 av misjonærbarn som døde i Angkang. Av 23 misjonærer, det er ganske høyt tall. Og sånn var det for alle, egentlig. De var milevis på milevis fra nærmeste ordentlige liksom, sykehus og helsehjelp og sånn i starten der. Og de var på en måte veldig overlatt til hva som kunne skje. Og det med barna, det har jo vært noe av misjonens kanskje vanskeligste ting. Ikke bare barna som døde, men barna som ble forlatt, da. For mange barn i dag også bærer med ganske store sår, fordi at det en gang ble satt bort fordi foreldrene drev med misjon. Han, Ole Anton og Anna, de hadde jo flere barn som de lot være igjen hjemme i Norge når de skulle reise til Kina etter å ha vært hjemme i en periode. Og da så kom krigen. Og de barna, de endte opp med å være 12 år alene uten foreldrene sine. Og det var heller ikke uvanlig. Krigen, 2. verdenskrig, ødela så mye. Man kunne ikke reise lenger. Man ble kuttet vekk fra familiene sine. 12 år. Sverre Sommernes, sønnen til disse, han skrev når han var blitt ganske gammel en bok som het Pionermisjonæren om faren sin. Og han forteller også om den utrolige smerten det var å bli overlatt. At foreldrene kjente han ikke igjen når de kom hjem til slutt. Og han sier at han var bitter hele livet. Dette var et sår inni seg. Men jeg snakket også med han, og da var han en gammel mann. Og han hadde på sine eldre dager fått komme tilbake til Angkang. Og han sa til meg at når han møtte menigheten der, så plutselig så var det som om de sårene ble leget. Han skjønte at det var verdt det. På en måte. Ikke sant? Og så kom etter krigen, så ble det en ny borgerkrig mellom nasjonalistene og kommunistene. Og dette fra Angkang, 1947. Det ligger en soldat, altså det ligger en hær her fra nasjonalistene. Og misjonærene har for første gang fått besøk fra Norge. Carl Mortensen, som var med i misjonsstyret, han kom for å se til dem. Og han fikk anledning til å holde en tale for soldatene. Og den grep han selvfølgelig, det synes han var fint. Så han fortalte om Norge og krigen og at de hadde mye samme opplevelser og alt mulig. Oversettelsen ble gjort av J. Tidemann, som står til høyre på bildet der. Og han snakket om helt andre ting. Han fortalte om Jesus. Dere må ta imot Jesus og forkynte evangeliet. Jeg tror Mortensen aldri oppdaget dette, eller visste hva som skjedde. Han skrev en bok etterpå som het «Kina slik jeg så det». Og der forteller han hvor utrolig god kontakt han synes han fikk med soldatene akkurat ved denne anledningen, og at jo, tiden man nok oversatte utmerket. Sønnen hans, Johan, sa til meg at han fortalte at han på kvelden hadde gått til faren sin og sagt «Pappa, skjønte du ikke hva den mannen sa for noe?» Og da svarte J. Tidemann, «Johan, en slik anledning lar man ikke gå fra seg.» Altså, og dette her et eksempel på dette her med å så ut. Da. At han syntes at det var så viktig å så ut evangeliet og Guds ord, at han kunne ikke la denne mannen fra Norge stå og fortelle om helt uvesentlige ting. Her måtte anledningen brukes. Dette bildet synes jeg litt sånn trist. Det et bryllup, det siste bryllupet de har i Angkang før de flykter fra byen, fordi at nå er det kommunistene som kommer, nå er det Mao som kommer. Hvis vi ser på dette bildet, så altså folk på den tiden, de så jo ikke veldig lystige ut på bilder, kanskje i det hele tatt, men de ser jo litt trist ut og tenker at dette et bryllup, dette fest. Men de visste nok hva som var i vente. Og jeg tenker når jeg ser det bildet, at hvordan gikk det med disse folka? De kom til å leve gjennom noen av de tøffeste tidene som noen har opplevd. Tider med forfølgelse, med sult, med forferdelig tøffe ting. For dette er jo propagandasiden. Mao som er den sola som går nå opp over Kinas rike. Men som er faktisk en av de verste folkemorderne verden har sett. Man regner med i hvert fall 50 millioner kinesere strøk med i løpet av de 30 årene som han styrte landet. Og de kristne gikk det forferdelig hardt utover. De ble kastet i fengsel, de ble sendt i arbeidsleire, de ble drept. Spesielt under kulturrevolusjonen 1966-67, fortalte de kristne i Angkang at de turte ikke engang samles, møtes privat. De var på en måte helt alene for seg selv og prøvde å overleve. I 1950, før Mao overtok, eller når han overtok, så regnet han med at det var 2,5 millioner kristne i Kina. Etter at det var ca. 1,2 millioner i år 1900. Altså en fordobling, ikke så verst. Misjonærene så frukt av arbeidet sitt. Men ville det være noen igjen etter Mao? Dette bildet har jeg tatt når jeg var i Kina i 2009. Han heter Ren, pastor Ren. Han hadde en spesiell historie å fortelle. Jeg var på en middag sammen med han, og han fortalte når kulturrevolusjonen kom, så var han den første som ble arrestert. Han ble satt i fengsel, og han satt i fengsel, vel, det som skjedde ganske fort var at det kom et voldsomt jordskjelv, og de som styrte fengselet ble litt redde for det her, at det skulle skje igjen. Så Ren, han fikk en spesiell oppgave, at han skulle sitte ute på plassen midt i fengselet, hver natt, og varsle hvis han liksom var tegn til jordskjelv. Og der satt han i 14 år, hver natt, ute. Og gjennom all slags vær, vinter, sommer, kulde, hete. Og han sa at jeg opplevde det akkurat som jeg var i Guds beskyttelse, i Guds armer. Etter 14 år så kom han ut. Her sitter han også, hun som sitter ved siden av hun er en av toppkommunistene i Xi'an. For det som skjedde var jo at når man endelig fikk åpne opp dette landet, og hvis det hadde vært forferdelige forfølgelser, så viste det at det var kommet mange flere kristne, stadig flere kristne. Og i år 2000 så regnet man med 50 millioner kristne i Kina. og en voldsom vekst. I 2015 så regnet man at tallet var 75 millioner kristne i Kina. Disse tallene er litt vanskelig å beregne, så man kan få veldig forskjellige tall. Noen sier at de er veldig mye mer, det tviler jeg litt på, men det er fordi at når man prøver å gjøre undersøkelser, så vet man at folk er faktisk redde for hva disse tallene kan brukes til. Hvis jeg sier at jeg er kristen, hva vil myndighetene bruke det til? Dette var kirken i Angkong første gang jeg kom dit i 2009. En falleferdig gammel fabrikkbygning som de hadde fått låne, og som de da holdt kirke i. Men det var veldig flott å være der. Og de hadde fått en tomt av myndighetene, fordi denne gamle, flotte kirken ble sprengt under kulturrevolusjonen, så de hadde ikke noe kirke lenger. Men de hadde fått en ny tomt, bare at det skjedde ingenting der. Det lå en tomt der, men liksom ble bare trenert. Dette her er meg. Han som sitter ved siden av meg, han er den kommunistiske partisjefen for Angkong-distriktet. 3 millioner mennesker. Vi var invitert til middag. Og jeg, på morgenen hadde jeg vært i butikken for å kjøpe meg hvit skjorte og slips. For det hadde jeg ikke med meg, selvfølgelig. Men i hvert fall, veldig lystig stemning. Man skålte etter hvert, så det, ja. og man lovte masse ting. Men det som skjedde var at dagen etter så var byggingen, og så var arbeidet på tomta i gang for kirken i byen. Og to-tre år senere så var vi tilbake, og da holdt de på å bygge en kirke der. Der er det Heidi som står sammen med blant annet han som var ansvarlig for bygget og pastoren i menigheten. Og, oi, hva skjedde? Det var det. Ja, poenget er i hvert fall. Jeg prøver å fikse det etterpå. Nå står kirken her ferdig. Og det er masse, masse mennesker som blir døpt, og stadig nye som blir kristne. Men så skjer det jo nye ting. Og det er sikkert noen av dere som har hørt nå at ting har forandret seg i Kina igjen. At fra å være veldig åpent og liksom, kunne man forkynne evangeliet, så plutselig har myndighetene begynt å stramme mer og mer til. Mange kirker de har opplevd at korsene på taket har blitt tatt vekk eller brent. Noen kirker har blitt revet. Mange kristne har blitt satt i fengsel igjen. Og nå, jeg hørte fra siste gang de som var inne i Angkong fortalte at de kristne her nå sa de at vi vet ikke hva som vil skje, men vi forkynner evangeliet alt vi kan nå, og så vil fremtiden fortelle hva som vil, vi vet kanskje vi vil havne i fengsel, men nå kan vi så Guds ord. Og det er derfor det har vært så viktig å spre, og derfor kanskje Bibelselskapet nå har denne aksjonen, at nå kan vi enda spre Guds ord i Kina. Vi kan så ut. Og så tenker jeg tilbake til oss igjen. Disse kristne i Kina, de har inspirert meg ganske mye, i hvert fall til hvordan de tør og er villige til å satse på evangeliet, og spre evangeliet og Guds ord. Og så er det kanskje litt sånn vi føler det noen ganger også. Altså, hvor er det vi går og sår? Hvor går du og sår? Arbeidsplassen din, eller familien din, eller sånn. Og jeg tror det er mange som opplever at dette er ganske tung mark å så i. Sånn, det er ikke mye som vokser opp, kanskje. Men det å våge å fortsette å så Guds ord, for Guds ordet er virkekraftig. Sånn, det er skarpere enn noe et vegesverd. Sånn, det vender ikke tomt tilbake, som vi har hørt. Guds ordet er kraftig. Så fortsett. Kanskje plutselig en dag så viser det seg at det treffer noe god jordsmonn, og så vokser det fram. I dag så, denne boka som jeg skrev med hele hjertet, og jeg vet at noen av dere som har lest den og har noe sånt, men jeg har en liten bunke igjen, som er de siste egentlig som finnes, så vidt jeg vet, nå. Men i dag så deler vi ut den etter gudstjenesten til alle som kan tenke seg å ta den med. Og inni så ligger brosjyren for Bibeldagen og aksjonen for Kina. Så veldig fint hvis dere, når dere får den, når dere går ut av kirken i dag, ta den med. Og så hvis dere gidder, så kan dere lese den. Og så hvis dere blir inspirert, så kan dere gi litt penger til den aksjonen. Da skal vi be sammen. Jesus, takk for at du er såmannen som går midt iblant oss. Takk for at evangeliet det har blitt plantet i hjertene våre. Og takk for at det har fått vokse opp. Og vi ber om at du vil hjelpe oss til å være gode såmenn som kan så videre ditt ord til alle som trenger det. Her i byen vår, her i landet vårt og i hele verden. Og i dag ber vi spesielt for kirken i Kina og for de kristne der. Og for de som holder til i Angkang og menigheten der. Må du velsigne dem, styrke dem og være med dem. Vi ser at bønnekroka vår er full av bønneemner i dag. Vi ber om at du ser til det som ligger oss på hjertet, og at du velsigner oss og de bekymringene vi bærer på, de menneskene vi ber for. I dag så fortsetter vi også å be for barna som er døpt eller som er medlemmer av menigheten vår. Og i år så ber vi for de som er født i 2007. Daniel Nordby Johansen, Edgar Rivera Høgberg, Elias Johansen, Ingrid Steinsland, Jakob Eiden Smith, Lukas Vikene, Marte Johansen. Og for alle de andre barna som er født i 2007 og som er en del av vår menighet og fellesskapet her. Takk for at vi kan legge alt i dine gode hender. Amen.